este cel mai complex curs de prim ajutor, pentru că asta spun cei peste 100.000 de români care au participat la acest curs în ultimii 10 ani de zile. Învățăm prevenție, pentru că de acolo pornește salvarea, însă accentul principal se pune pe situațiile în care ambulanța ajunge prea târziu. Ne concentrăm doar pe situațiile de viață și de moarte, repet, acolo unde ambulanța ajunge mai târziu, prea târziu, și aici e vorba de oprirea respirației, în special în urma unui NEC. Acolo suntem noi cel mai speriați, pentru că au fost multe cazuri de NEC mediatizate, finalizate, din păcate, prin deces. Dar oprirea respirației se poate produce în multe, multe alte situații în afară de NEC. Noi învățăm cum să eliberăm căile respiratorii, să redăm respirația unei persoane care nu mai poate să respire, iar dacă totuși respirația nu poate fi reluată, cred că știm toți, inevitabil se oprește și inima după un interval cuprins între 1 și 4 minute. Și atunci se ajunge la stop cardiorespirator. Stopul cardiorespirator, dacă nu se intervine profesionist prin masaj cardiac, prin manevre de resuscitare și prin defibrilare, înseamnă în maxim 5 minute deces. Asta învățăm, cum să gestionăm momentele acelea critice până sosește personalul medical calificat, în așa fel încât să putem menține funcțiile vitale ale victimei în niște parametri minimi, în așa fel încât atunci când sosește echipajul de salvare să nu fie nevoit să constate decesul, ci să găsească o victimă resuscitabilă și cel puțin un erou lângă.
Ați spus că învățăm să acordăm acest ajutor, cum să ne descurcăm, și pe lângă faptul că e nevoie să știm lucruri absolut specifice și să le știm bine, e vorba și de faptul că fiind puși într-o situație atât de gravă de viață și de moarte, s-ar putea să trebuiască să luptăm și cu propriile frici și emoții, și vă ocupați și de aspectul acesta în curs.
În momentul acela dramatic, când noi devenim martorii unei victime, noi trebuie să depășim două praguri importante. În primul rând, trebuie să avem capacitatea de a reacționa. Și abia apoi, trebuie să avem și cunoștințele necesare pentru a acționa. Dacă în momentul acela nu ești capabil să rămâi calm cerebral, ți se rupe filmul și la propriu sau la figurat caz și tu alături de victimă. Și bineînțeles că la cursul acesta atingem și latura aceasta psihoemoțională, învățăm cum să rămânem calmi când propriul nostru copil e căzut, întins, inert, cu privirea fixă în tavan, învinețit, și noi trebuie să rămânem calmi, pentru că dacă în momentul acela începem să ne văităm, apoi o să ne văităm toată viața.
Cât de mult rămân în memoria noastră cunoștințele pe care le învățăm la un asemenea curs? Câtă vreme vom putea să le punem în aplicare și de la ce punct încolo credeți că oamenii încep să uită și să nu mai fie siguri și să fie nevoie de încă un asemenea curs?
Ne spun specialiștii, nu e ceea ce spun eu, că la cel mult 2 ani de zile ar trebui să repetăm același curs. Din două motive principale. Pe de o parte, faptul că nu vom exersa asta în fiecare zi, poate în 2 ani de zile nu vom exersa niciodată, și dacă nu ținem informația proaspătă, dacă nu accesăm frecvent, e firesc să uităm. Pe de altă parte, un al doilea motiv este că știința nu bate pasul pe loc. Știința evoluează, tehnicile se modifică. Sunt foarte mulți oameni care nu au auzit că în asemenea situație nu se verifică pulsul. Toată lumea, 99% din cei care participă la curs, vin cu această informație că trebuie să verifice pulsul. Ori sunt vreo 15 ani de când nu se mai verifică pulsul în situații de urgență. Și se verifică doar respirația. Cercetătorii, specialiștii au ajuns la concluzia aceasta, că pulsul, verificarea pulsului mai mult te încurcă, ba chiar te poate și înșela. Și atunci s-a decis renunțarea la această procedură. La fel, peste un an de zile se poate descoperi altceva. sau se poate descoperi că ceva nou ar putea să fie util. Anul acesta, de exemplu, în luna octombrie, se lansează noul ghid de resuscitare. La fiecare 5 ani de zile, ghidul de resuscitare se actualizează. Nu știm dacă se va modifica substanțial sau dacă se va modifica doar coperta. Cert e că pe 23 octombrie vom avea un nou ghid de resuscitare. Tot timpul trebuie să ne actualizăm informațiile. De asta ar fi bine ca măcar o dată la 2 ani să urmăm un asemenea curs.
Participanții la cursul gratuit pe care îl organizați la Cluj-Napoca și în alte orașe din țară primesc un certificat de participare. La ce le ajută certificatul și câtă vreme?
Certificatul de participare, fiecare îl păstrează și dacă îl păstrează și la loc vizibil undeva, o să le amintească permanent momentul participării la acest curs. Și poate asta o să-i stimuleze să mai acceseze pe parcurs informații, să-și mai împrospăteze și la un moment dat să-și amintească, wow, s-a învechit, certificatul respectiv ar trebui să mă duc din nou la curs. Nu este un certificat de calificare în baza căruia cineva se poate angaja la spital, de exemplu. Este un certificat care atestă că persoana respectivă a participat la curs. Unii au nevoie de acel certificat, așa cum am zis, pentru a-l pune în ramă, alții pentru a-l pune la un dosar de concurs, de angajare, alții la locul de muncă pentru a face dovada că au participat la un asemenea curs și au dobândit niște aptitudini.
Din atât de mulți oameni care au venit la cursurile organizate de părinți salvatori, câți ați văzut că aveau niște cunoștințe de bază, că mai fuseseră la cursuri și câți au pornit de la un zero absolut în explorarea aceasta a învățării, acordării primului ajutor?
Cifrele pe care eu le-am observat nu reflectă realitatea din societate. Eu o să vă spun niște cifre aproximative, dar ele nu reflectă realitatea din societate, repet. Pentru că la curs vin persoane care deja sunt interesate de așa ceva. Cursul nefiind obligatoriu, la curs vine doar cine își dorește. E clar că la acest curs vin persoane care au mai avut contact cu așa ceva. Fie au văzut undeva, fie mă urmăresc pe mine de foarte mulți ani și au mai văzut pentru că sunt o mulțime de resurse pe care le pot accesa în mediul online, fie au mai participat la un anumit curs. De asemenea, la mine la curs vin foarte multe cadre medicale, foarte mulți studenți la medicină, vin persoane care sunt în curs sau chiar au absolvit școlile post-liceale sanitare de asistenți medical generaliști. Vin inclusiv medici, o mulțime de medici care participă la curs permanent. Deci la mine procentul depășește 50% a oamenilor care au mai avut contact cu așa ceva în trecut. De asemenea, sunt persoane care au participat pentru a treia, a patra, am chiar persoane care au participat de 7-8 ori la mine la curs.
Trebuie că se întâmplă ceva foarte bun acolo din moment ce atâția se întorc. Dar vorbeați de realitatea din societate. Cum estimați că stau lucrurile în societate în general, în privința cunoștințelor legate de acordarea primului ajutor?
Din păcate, aici situația este dramatică. Nici măcar 2% din populația României nu este pregătită și nu are cunoștințe nu avansate, cunoștințe de bază în acest domeniu. Mulți au senzația că dacă au văzut într-un film, că dacă au văzut un filmuleț pe YouTube sau pe Facebook sau pe TikTok, au învățat ceva și au dobândit niște cunoștințe. Din păcate, în lipsa educației în acest domeniu, așa cum se întâmplă în toate țările care își respectă cetățenii, începând din școală, ca materie obligatorie, atenție, că mai sunt inițiative aici, colo, pe la noi, prin școlile noastre, cineva care invită, știu eu, pe cineva și eu mă duc frecvent în școli și le vorbesc copiilor, în special seminarii de prevenție, îmi place să susțin prin școli. Nu e suficient. E ceva, e mai mult decât nimic, dar nu e suficient. E nevoie ca acest tip de educație să devină obligatorie în programa școlară. Copiii trebuie să fie încurajați, stimulați cu note, cu medii, cu premii, cu concursuri, cu olimpiade. Inclusiv salvarea de vieți ar trebui să devină probă de bacalaureat. La fel cum e religia, de exemplu. Visez la momentul în care în școala românească viața aceasta, viața pe care o trăim, va fi tratată cu la fel de mare importanță precum e tratată viața de apoi.